aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Începem o nouă săptămână și o nouă emisiune Moldova la ora 7. E luni, 7 iulie, la microfon Diana Răileanu. Vreme frumoasă și temperaturi pe potrivă sunt promise pentru această săptămână. În nordul țării vor fi în jur de 28 de grade, în capitală și în prejurim 30, iar în localitățile din sud un pic mai cald, 32 de grade. La Moscova și Kiev temperaturile vor oscila între 26 și 28 de grade, ceva mai cald la vecinii din vest, cu 33 de grade la București și 35 la Viena. În sudul Europei, la Roma și Atena, temperaturile vor oscila între 32 și 35 de grade. Un grup de organizații non-guvernamentale din Republica Moldova și-au unit eforturile în cadrul unei campanii de informare despre procesul de integrare europeană și beneficiile acordului de asociere și a celui de liber schimb. Soros Moldova, Institutul Viitorul și Congresul Autorităților Locale din Moldova sunt doar câteva dintre organizațiile care și-au propus să combată așa numitele mituri despre acordul de asociere. Mai multe detalii aflăm peste câteva minute de la Ghenadie Mocanu, coordonator de proiect în cadrul Institutului Viitorul. Situația la zi este procesată de scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul, de această dată cu un mesaj despre oamenii cu gândire pozitivă.
Am avut de-a face, în calitatea mea de eseist măcinat de îndoieli, cu asemenea titani ai gândirii pozitive. Ei mereu îți găsesc lacune, te iau în deridere sau te cheamă la ordine.
Și tot în partea a doua ediției, tradiționalul dicționar de sunete rare îngrijit de Lucian Ștefănescu, astăzi pe ritmuri de jazz contemporan. Să ascultăm știrile dimineții mai întâi, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Premierul Iurie Leancă vede în amintirea deportărilor staliniste încă un motiv în sprijinul integrării europene. Problemele legate de gazoductul South Stream se află pe agenda ministrului de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, într-o vizită în Balcani. Și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, promite să continue ofensiva militară în estul țării. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Iurie Leancă a repetat necesitatea integrării europene a țării cu ocazia comemorării celui de-al doilea val al deportărilor în masă din epoca stalinistă. Premierul a depus duminică flori la monumentul din Scoarul Gării, locul de unde în urmă cu 65 de ani peste 11.000 de familii sau peste 35.000 de oameni au fost deportați în Siberia și Asia Centrală. Mai târziu, cu ocazia unei lansări de carte despre deportări, Leancă a sugerat că asemenea tragedii nu se vor mai repeta dacă Moldova va merge spre Europa, acolo unde, a spus premierul, este locul moldovenilor. Toate acestea se leagă de integrarea noastră europeană. Suntem europeni, acolo ne este viitorul. Asta înseamnă că vom avea un stat mult mai prosper, mult mai stabil, mult mai solid, cu pensii și salarii mari, a spus Leancă, citat de mult pres. Problemele legate de construcția gazoductului South Stream s-ar putea afla în fruntea agendei ministrului de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care vizitează astăzi și mâine Bulgaria și Slovenia. Conducta urmează să aducă gaz din Rusia pe sub Marea Neagră, prin Bulgaria, Serbia, Slovenia, Ungaria și Austria, dar proiectul se confruntă cu posibile întârzieri datorită temerilor Uniunii Europene că i-ar putea încălca legile antimonopol. Înaintea vizitei lui Lavrov, ministerul rus de externe a spus că participanții la proiect trebuie să-și respecte obligațiile în ce privește construcția gazoductului. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promis să continue ofensiva militară a Kievului împotriva separatiștilor proruși din estul țării. Numind cucerirea Slavianscului un moment de cotitură, Poroșenko a ordonat duminică trupelor să continue acțiunile militare în regiunile Luhansk și Donetsk. Ordinul meu este în vigoare, strângeți cercul în jurul teroriștilor, a spus Poroșenko pe Twitter. După anunțul că trupele guvernamentale au preluat controlul asupra orașelor Slavianск și Kramatorsk, ministrul apărării Valerii Heletei a spus ieri că forțele ucrainene controlează de asemenea Artimovsk și Durjovka, orașe cucerite în trecut de rebeli. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a sosit la Beijing cu o mare delegație de oameni de afaceri pentru convorbiri cu liderii Chinei. În cea de-a șaptea ei vizită în China ca șef de guvern, Merkel se va întâlni astăzi cu premierul Li Keqiang și va participa la ședința Comisiei Economice și Comerciale China-Germania. Apoi se va întâlni cu președintele Xi Jinping, care a vizitat Berlinul în martie. Comerțul dintre China și Germania a atins anul trecut aproape 200 de miliarde de dolari, făcând din China al treilea partener comercial al Germaniei înaintea Statelor Unite. Și președintele Egiptului Abdel Fattah al-Sisi a spus că și-ar fi dorit ca trei ziariști întemnițați ai televiziunii Al Jazeera să fie mai degrabă deportați decât judecați. Luna trecută, un tribunal egiptean a pronunțat împotriva jurnaliștilor sentințe de 7 până la 10 ani de închisoare, stârnind proteste internaționale. Verdictul a avut efecte foarte negative, a spus Sisi într-o declarație citată astăzi de un ziar egiptean. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și după interviul acestei dimineți, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera noutățile pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, vă invit să accesați cel mai recent proiect, Istorii din Noua Europa. Colegul nostru, Alexandru Ieftode, călătorește prin țările Europei Centrale și de răsărit, astăzi membre ale Uniunii Europene, în căutarea schimbărilor din viața de zi cu zi a oamenilor, schimbări care au avut loc grație integrării europene.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și spuneam mai devreme, un grup de organizații din Republica Moldova și-a unit eforturile în cadrul unei campanii de informare despre procesul de integrare europeană și beneficiile acordului de asociere. Iată doar câteva dintre aceste organizații, Fundația Soros Moldova, Institutul Viitorul sau Congresul Autorităților Locale din Moldova. Toate și-au propus prin diverse moduri să combată așa numitele mituri despre acordul de asociere. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, de exemplu, organizează până în luna septembrie universiade publice. Primele două s-au desfășurat sâmbătă și duminică la Edineț și respectiv Bălți. Mai multe despre această campanie, dar și primele reacții ale oamenilor, aflăm de la Ghenadie Mocanu, coordonator de proiect în cadrul Institutului Viitorul. Ghenadie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Din capul locului ar fi să le oferim ascultătorilor detalii despre această campanie și pentru că reprezentați Institutul Viitorul, desigur, detalii despre universitățile publice pe care, iată, le-ați organizat sâmbătă și duminică la Edineț și Bălți.
A fost două evenimente destul de interesante, pentru că noi am părăsit stările de conferință și birourile pentru a ne duce într-un spațiu public și a încerca să avem discuții publice cu oamenii de rând, oamenii care vin de la piață, oamenii care se odihnesc. Evenimentele noastre le organizăm în weekend, când oamenii au mai mult timp liber și se află prin centrul orașului. Am avut discuții cu oamenii și lucru inedit pentru activitatea noastră a fost participarea unor ambasadori la aceste evenimente. La Bălți a participat domnul Pirca Tapiola, a mai participat administrația publică locală prin viceprimarul localității și, desigur, oamenii au fost interesați de ce se întâmplă, de ce se va întâmpla cu Republica Moldova după semnarea acordului de asociere. Au pus foarte multe întrebări. Pe de altă parte, și experții noștri erau pregătiți să răspundă la tot felul de întrebări.
Dar care sunt cele mai frecvente întrebări și temeri, poate, pe care le-au oamenii referitor la consolidarea relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană?
Deci, oamenii sunt sceptici pentru schimbări imediate. Ei nu așteaptă să crească salariul imediat. Ei menționează doar ceea ce îi privește pe ei acum, ceea ce au ei acum. Modalitatea de a primi, de a se vindeca la spital sau pensia sau venitul pe care îl primesc lunar și majoritatea erau plângeri din partea oamenilor. Deci imaginile noastre sunt niște caricaturi care, într-un fel, reprezintă realitatea din Uniunea Europeană și realitatea din Republica Moldova prin existența unui text care explică aceste imagini. Oamenii au privit aceste imagini, unii au fost sceptici și au plecat, alții au rămas și au privit atent aceste caricaturi, chiar am pornit discuții cu ei și au fost receptivi.
Deci să înțeleg că mergeți cu o expoziție de caricaturi în localități.
Exact. Încercăm să arătăm o viziune artistică a unor creatori de imagini și să arătăm oamenilor o viziune artistică, mai exact.
Ghenadie, pentru următoarea întrebare, am să vă rog să vă imaginați că eu sunt un cetățean care nu crede în beneficiile integrării europene și nici în viitorul european al Republicii Moldova. Cu ce argumente ați operat dumneavoastră, de exemplu, pentru a mai scădea din ostilitate, să zic așa?
Cel mai puternic argument este liberalizarea regimului de vize. Deci dacă până de mult trebuia să stau în rând la ambasadă pentru a obține o viză să intru în spațiul Uniunii Europene, acum pot liber cu pașaportul biometric să merg în spațiul Uniunii Europene. Doi, rudele mele care sunt peste hotare și lucrează în spațiul Uniunii Europene, acum liber pot să se întoarcă acasă sau liber pot să se ducă să caute un serviciu, fie dacă sunt chemați. Deci astea sunt câteva argumente puternice pentru cetățenii noștri și cred că forța europenizării țării este în gastarbeiterii noștri care sunt plecați peste hotare, anume în Uniunea Europeană.
Domnule Mocanu, și o altă întrebare. Cum ați răspunde unui eventual reproș valabil, ținând cont de faptul că suntem în ajun de electorală, că această campanie pe care o organizați alături de ONG-urile partenere ar susține de fapt autoritățile, Coaliția de Integrare Europeană și că de fapt este de datoria autorităților să meargă din sat în sat, de la poartă la poartă și să combată miturile negative despre integrarea europeană?
Asta ar trebui într-adevăr să facă partidele noastre politice. Au fost reproșuri din partea cetățenilor.
Am bănuit exact, oamenii își pun întrebări, nu?
Da, mai ales la Boil. Întrebau din partea cărui partid suntem, dar prin explicații noi încercam să le dăm de înțeles că ceea ce facem nu este nici în interesul niciunui partid și poate ar fi în interesul unui partid, dar nu este în interesul nostru politic de a promova un candidat sau... A fost o încercare, deci am menționat de la început că noi suntem o organizație neguvernamentală și este un eveniment apolitic. Și partidele politice nu sunt prezente acolo. Și este un eveniment obștesc, discuții în aer liber și este mai degrabă un eveniment de informare. Pentru că experții noștri care au fost în sale de conferințe și în birouri acum au mers în direct să discute cu oamenii în stradă. Și a fost interesant. Au fost reproșuri din partea unor cetățeni care spuneau că... Deci ne întrebau din partea cărui partid suntem. Și noi spuneam că nu suntem din partea nici cărui partid. Suntem din partea unei organizații neguvernamentale și am venit la Bălți ca să îi informăm. Deci dacă nu doresc să informeze și au altă atitudine, noi nu putem să îi obligăm sau să facem propagandă sau... Prezentăm doar o realitate, cea care este în Europeană și alta care este în Republica Moldova.
Domnule Mocanu, și spre finalul interviului, am să vă rog să ne oferiți detalii despre următoarele, poate, localități în care veți merge cu expoziția de caricaturi și poate detalii din ce fac colegii dumneavoastră, astfel încât oamenii, de exemplu, din acele localități, dacă ne ascultă acum, să vă aștepte.
Uh-huh. Deci avem planificate 12... universități stradale, două le-am făcut deja la Edineț și la Bălți. O să mergem în alte 10 localități, în Briceni, în Glodeni, în Comrat, în Basarabeasca, în Taraclia. Deci sunt localități care vorbitoare de limbă rusă și care numărul scepticilor privire la integrarea europeană este foarte mare.
Domnule Mocanu, vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață și de a ne oferi detalii despre campania de informare despre beneficiile acordului de asociere și apropierii de Uniunea Europeană. Domnilor și domnilor, vă reamintesc că am discutat cu Ghenadie Mocanu, coordonator de proiect în cadrul Institutului Viitorul. 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, în partea a doua ediției, o trecere în revista celor mai importante articole din presa de tipar sau online și jurnalul de corespondent semnat de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Mai mult însă după sinteza știrilor din această dimineață, prezentate de Mircea Țicudean.
Premierul Iurie Leancă a repetat necesitatea integrării europene a țării cu ocazia comemorării celui de-al doilea val al deportărilor în masă din epoca stalinistă. Premierul a depus duminică flori la monumentul din Scoarul Gării, locul de unde în urmă cu 65 de ani peste 11.000 de familii sau peste 35.000 de oameni au fost deportați în Siberia și Asia Centrală. Problemele legate de construcția gazoductului South Stream s-ar putea afla în fruntea agendei ministrului de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care vizitează astăzi și mâine Bulgaria și Slovenia. Conducta urmează să aducă gaz din Rusia pe sub Marea Neagră, prin Bulgaria, Serbia, Slovenia, Ungaria și Austria, dar proiectul se confruntă cu posibile întârzieri datorită temerilor Uniunii Europene că i-ar putea încălca legile antimonopol. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promis să continue ofensiva militară a Kievului împotriva separatiștilor proruși din estul țării. Numind cucerirea Slavianscului un punct de cotitură, Poroșenko a ordonat duminică trupelor să continue acțiunile militare în regiunile Luhansk și Donetsk. Ordinul meu este în vigoare, strângeți cercul în jurul teroriștilor, a spus Poroșenko pe Twitter. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a sosit la Beijing cu o mare delegație de oameni de afaceri pentru convorbiri cu liderii Chinei. Comerțul dintre China și Germania a atins anul trecut aproape 200 de miliarde de dolari, făcând din China al treilea partener comercial al Germaniei înaintea Statelor Unite. Și președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a spus că și-ar fi dorit ca trei ziariști întemnițați ai televiziunii de limba arabă Al Jazeera să fie mai degrabă deportați decât judecați. Luna trecută, un tribunal egiptean a pronunțat împotriva jurnaliștilor sentințe de 7 până la 10 ani de închisoare, stârnind proteste internaționale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil.
Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа». Новости, репортажи, аналитические материалы и интервью. Каждый понедельник на румынском и русском языках на сайте europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
7:18, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Portalul ava.md scrie că, din informațiile de care dispune, Vladimir Voronin va propune la cel mai apropiat congres al partidului său pe Artur Reșetnikov în calitate de candidat la postul de președinte al partidului. Portalul mai precizează că opoziția internă din PCRM este gata să propună candidați de alternativă, Mark Tkaciuk sau Iurie Muntean. Publicația și-a invitat cititorii la un sondaj online, având următoarea întrebare: cu cine va vota congresul? Ziarul Național îl citează pe editorialistul Petru Bogatu, care a declarat că de acțiunile subversive ale Rusiei, care încearcă să destabilizeze situația din Republica Moldova după calapodul ucrainean, astăzi se ocupă serviciile speciale occidentale, care oferă asistență Serviciului de Informații și Securitate, Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău. Tocmai de aceea, crede Petru Bogatu, Vladimir Voronin s-a lepădat peste noapte de Mark Tkaciuk, Antifa, separatismul găgăuz și de Gregorie Petrenko, pe care l-a exclus rapid din delegația de la APC. De asemenea, a spus cu jumătate de gură că nu are nimic împotriva integrării europene, mai observă Petru Bogatu pentru Ziarul Național. Jurnalistul Ion Preașca de la Adevărul scrie despre decizia guvernului de a asista vânzarea produselor petroliere cu ajutorul tichetelor după data de 30 septembrie. Este vorba de a opta tentativă din ultimii 7 ani. Efectele deciziei ar putea fi grave pentru unii operatori, mai scrie autorul, făcând trimitere la unele estimări ale Ministerului Finanțelor din anul 2010, care arată că 70% din comerțul cu amănuntul cu carburant se face prin intermediul tichetelor. Ținând cont de perioada scurtă impusă de guvern pentru a elimina această formă de plată, ar putea apărea anumite probleme financiare la unele companii care vor trebui să se adapteze la noile condiții și, în plus, să compenseze pierderile pentru cei care au procurat tichete valabile în următoarea jumătate de an. Și tot în Adevărul, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, amintește că proiectul legii anti-tutun, dezbătut de mai bine de un an prin consilii și comisii și care a ajuns cu greu în Parlament, constituie, se pare, hârtia de turnesol pentru testarea integrității și onestității clasei politice din Republica Moldova în fața intereselor tot mai agresive ale industriei tutunului. Ziarista se întreabă de ce un proiect de lege care trage greu în jos balanța în favoarea sănătății populației se împotmolește mereu pe undeva în drum către cetățean. Cornelia Cozonac se referă și la calculele experților în sănătate, potrivit cărora instituirea unor măsuri de control al tutunului în Moldova ar contribui la prevenirea circa 4.000 de cazuri de deces anual. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de vineri sau accesând paginile de internet ale celor mai importante publicații online.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a coagulat încet, încet și la noi o pătură nouă, pătura oamenilor cu gândire pozitivă. Lucrul ar fi de dreptul încântător și salutabil dacă oamenii aceștia încrezători, activi, optimiști, nu ar avea obiceiul frecvent de a persifla pesimiștii. Și mai rău e când acești promotori ai gândirii pozitive își irosesc mai toată energia nu pentru făurirea patriei, ci pur și simplu pentru a-i lua în bășcălie pe cei defetiști, ezitanți, suspicioși. Am avut de-a face, în calitatea mea de eseist măcinat de îndoieli, cu asemenea titanii gândirii pozitive. Ei mereu îți găsesc lacune, te iau în derâdere sau te cheamă la ordine. E suficient să spui că plecarea moldovenilor la muncă în Rusia sau Italia e regretabilă și coloșii gândirii pozitive îți vor arăta imediat fațeta frumoasă a fenomenului, faptul că în așa fel vin bani mulți în țară. Dacă zici că societatea e dezagregată, că oamenii sunt baricadați în fortărețele lor familiale, giganții gândirii pozitive vor spune că exagerezi, că spui prostii, că oamenii au niște valori și că mărșăluiesc unii spre Europa. Dacă spui că țara asta e fieful corupției și al mișmașului, titanii gândirii pozitive vor strâmba din nas și îți vor explica cu condescendență că aici se fac reforme, că există progrese vizibile în lupta cu corupția, pe care numai un răulean demagog nu vrea să le observe. Nu prea poți să mai găsești hibe, căci atitudinea ta e contraproductivă și chiar împiedică cetățenii țării să făurească viitorul luminos. Asta îți vor spune promotorii gândirii pozitive. Terminați scâncetele astea stupide și apucați-vă de muncă. Cum vreți să ieșim din mocirlă dacă o țineți mereu cu critica și cu plânsul? M-a întrebat odată pe un ton răutăcios persiflator un titan al gândirii pozitive care tocmai pătrunsese în culoarele puterii. Era nemulțumit că ceva impresia că făurește ziua de mâine a țării. El nu avea timp pentru îndoieli, el mergea cu pași hotărâți înainte. Munca lui, pe semne, o simte fiecare cetățean al țării. Gândirea pozitivă, repet, e un lucru lăudabil. Atâta timp cât nu devine agresivă, impertinentă și caustică persiflatoare, adică așa cum e de cele mai multe ori în Moldova.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Am mai vorbit despre eurasianism, doctrina promovată în Rusia de ideologi precum Alexandru Dugin, omul cu figură de profet exaltat care dă fiori vecinilor Rusiei și care e un apropiat al Kremlinului și al cercurilor ultranaționaliste din armată, biserică și FSB. Eurasianismul nu e însă o doctrină nou formată în Rusia lui Putin. Eurasianismul a fost conceput și pus pe hârtie, printre alții, de prințul Nicolae Trubețkoi, unul din cei mai mari lingviști care au trăit vreodată, creatorul fonologiei. Trubețkoi, care scria în exil după ce fugise în timpul Revoluției Bolșevice, se baza la rândul lui pe scrierile filozofului ortodox Nicolae Berdiaev. În mod aparent paradoxal, mulți din acei exilați și fugari ruși albi, care scăpaseră sărăciți din dezastrul comunist, aveau o solidă fibră antioccidentală și priveau cu mare severitate Occidentul decadent. Într-o scrisoare către Roman Jakobson, un alt mare lingvist rus, în iulie 21, Trubețkoi explică că e vorba de o vastă mișcare cu implicații sociale, politice și chiar culturale și estetice. Pentru el, poeți precum Alexandru Bloch și Esenin erau eurasiatici, dar chiar și militari ai extremei drepte dezbărați de panslavism puteau intra acolo și orice intelectual rus sau est-european. Mișcarea, spunea el, ar trebui să fie transnațională, ținând cont de afinitățile istorice, geografice și culturale. Văd o schimbare în conștiința inteligenței noastre, scria Trubețkoi, care va face tabula rasa de toate vechile doctrine și va pune bazele unei mișcări complet noi. Va trebui să scuturăm sufletele, să proclamăm paradoxuri care deranjează. Eurasianismul nu exclude însă cultura europeană. Trubețkoi dădea exemplul prietenului său, muzicologul Sufcinski, care era profund ortodox, dar în același timp un admirator al futurismului. Rădăcina eurasianismului pare însă să fie și una resentimentară. În alte scrisori, Trubețkoi și Jakobson se plâng unul altuia de felul în care lingviștii francezi îi priveau din cauza accentului lor în franceză. Scrie Trubețkoi în 34, slaviștii francezi disprețuiesc tot ce e slav, fie că vine din Europa Centrală sau din Rusia. Pentru ei e ceva barbar. Un slavist francez nu va permite niciodată ca un rus sau un slav să-i dea lecții, câtă vreme acel rus sau slav nu s-a francizat îndeajuns și miroase a șliboviță sau paprika, scria Trubețkoi. Eurasianismul, o reacție resentimentară? Asta ar explica multe, arătând în același timp că este, ca orice ideologie resentimentară, o mișcare primejdioasă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tradițional, la finalul emisiunii matinale de luni, Lucian Ștefănescu ne prezintă o nouă filă din dicționarul său de sunete rare.
Duminică 6 iulie 2014 a concertat la București, în ultima seară a excelentului Bucharest Jazz Festival, gitaristul american John Scofield, acompaniat de trupa sa Uber Jam 2, alcătuită din Avi Botnick, chitară, armonie și samplere, Andy Hess la bas și Terence Higgins la tobe. John Scofield e considerat unul dintre cei trei mari chitariști de jazz contemporane, alături de Pat Metheny și Bill Frisell, deși eu l-aș înlocui în această formulă pe Metheny cu Mark Ribot. Într-o carieră de peste 30 de ani, Scofield a înregistrat peste 30 de albume și a cântat alături de interpreți legendari de jazz, cum ar fi între mulți alții, Miles Davis, Jerry Mulligan, Chet Baker și Charles Mingus. Dar ce cântă John Scofield? Aflăm de la el însuși. Pagina de internet Bucharest Jazz Festival publică un citat din cele spuse de muzicianul american despre actuala sa trupă Uber Jam 2. Citez: Uber Jam 2 este unul dintre stilurile cu care mă simt cel mai bine. Am început cu jazz rock acum 40 de ani și cel mai tare lucru la muzica asta este că încă evoluează. Am fost interesat de combinarea jazzului cu alte forme ritmice de când m-am apucat de muzică. Am fost stimulat în această direcție de colaborarea mea cu Miles Davis, printre alții. Fac parte din generația Fusion. Dacă ar trebui să aplic un concept grupului meu, acela ar fi de explorarea diverselor forme de muzică cu groove. Ajungem la funk, afrobeat, reggae, muzică house, rhythm and blues și o grămadă de alte lucruri care se află între granițe. Iubesc să improvizez în afara și înăuntrul acestei muzici, cât și faptul că o fac alături de unii dintre cei mai buni muzicieni din ziua de astăzi, spune John Scofield. Iar noi ascultăm acum I Break For Monster Booty de pe albumul Uber Jam din 2002. We'll be right back.
ritmuri de jazz punem punct ediției din această dimineață. Este 7 și aproape 30. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începe săptămâna alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.